Πριν από το τέλος της δεκαετίας, ίσως και νωρίτερα, όλο το δημόσιο θα βρίσκεται στο κινητό του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα έχει με ένα κλικ μπροστά του τα ιατρικά του δεδομένα, την ακίνητη περιουσία του, την εικόνα της φορολογικής του κατάστασης, τα στοιχεία του αυτοκινήτου του, τις ασφάλειές του και βέβαια τον προσωπικό ενιαίο αριθμό του, το κλειδί για να επικοινωνεί με το κράτος. Είναι το Ράδιο Κάπα, ήμουν ο Νότσης Παπαδόπουλος και συνομιλώ σήμερα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
Μεγάλη μου χαρά.
Πού βρισκόμαστε στην ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας, έτσι να ξεκινήσουμε? Ένα νομοσχέδιο υπάρχει στη Βουλή με το οποίο καταργείται διάφορα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κτλ.
Είναι πιο εντυπωσιακή στιγμή στην τουλάχιστον μέχρι τώρα πορεία μου στο Υπουργείο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος γιατί το νομοσχέδιο στο βασικό του κομμάτι μιλάει για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ένα ευρωπαϊκό κανονισμό. Στο δεύτερο μέρος όμως μιλάει για δύο πολύ σημαντικά πράγματα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάργηση πλέον πιστοποιητικών, το να μην αναζητούνται πλέον από τους πολίτες και οι υπηρεσίες να αυταπάγγελτα να τραβάνε ό,τι χρειάζονται για να διεκπαιρεύουν δουλειές. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το να μπορεί ο πολίτης στο ψηφιακό του πορτοφόλι, στο GovWallet, να δέχεται ένα μήνυμα το οποίο θα λέει, ας πούμε, ότι τάδε εταιρεία ενέργειας, στην οποία θέλετε να κάνετε νέο συμβόλαιο, ζητάει αυτά τα στοιχεία σας. Και τα βλέπει κιόλας. Συμφωνείτε να τα πάρει για να κάνετε το νέο συμβόλαιο? Ναι, συμφωνώ, και χωρίς να στείλουμε οτιδήποτε, την άλλη μέρα το πρωί να έχουμε αλλάξει πάροχο ενέργειας, ασφαλιστική εταιρεία, τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Και αυτά τα στέλνει το κράτος μόνο του στην εταιρεία που τα ζητάει.
Με την έγκριση του πολίτη.
Με τη δικιά μας συνένεση.
Και συγκεκριμένα αυτά και μόνο τα οποία έχουμε δει εκεί πέρα.
Αυτά τα πιστοποιητικά ακόμα υπάρχουν? Επειδή δεν έχω σχέση με τις δημόσιες.
Ακόμα υπάρχουν δυστυχώς. Ναι. Γιατί τα πιστοποιητικά, αν το καλοσκεφτούμε, τι είναι? Σήμερα έχουμε υπολογιστές και δίκτυα τα οποία μεταφέρουν τα δεδομένα. Ναι. Το 1950 και το 60 δεν υπήρχαν υπολογιστές. Οπότε το δίκτυο ήταν το χαρτί το ίδιο. Δηλαδή τα δεδομένα αποτυπωνόντουσαν πάνω σε ένα χαρτί και εμείς πάρουμε το χαρτί και το πηγαίναμε σε μια άλλη υπηρεσία. Σήμερα που έχουμε δίκτυα, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε πιστοποιητικά ούτε καν ψηφιακά, ούτε καν σε ένα ψηφιακό αρχείο PDF. Αυτό λοιπόν πάμε να κάνουμε πλέον. Αφού τα δεδομένα υπάρχουν, οι υπηρεσίες θα πρέπει να ετοιμάσουν τα συστήματά τους έτσι ώστε να τραβάνε κατευθείαν τα δεδομένα και όχι αυτά να αποτυπώνονται σε ένα χαρτί ή σε ένα ψηφιακό αρχείο.
Όταν αυτό λοιπόν υπάρχει το πιστοποιητικό κάπου ψηφιακά, όλες οι υπηρεσίες θα μπορούν να το παίρνουν από σένα? Δηλαδή θα μπορούν χωρίς να επέμβω εγώ να πάνε και να βρουν το ψηφιακό μου αρχείο εκεί?
Να πάρουν το ψηφιακό αρχείο σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να μην ψάχνουν καν αρχείο σε επίπεδο, ας πούμε, πιστοποιητικού, αλλά τα δεδομένα. Δηλαδή ένα πιστοποιητικό γέννησης απάνω έχει τα εξής: το όνομά μου, το επίθετό μου, το όνομα του πατέρα μου, της μητέρας μου, πότε γεννήθηκα, ποιο είναι το άμκα μου. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σήμερα σαν δεδομένα. Δεν υπάρχει λόγος να αποτυπώνονται σε ένα έγγραφο. Πάρε τα δεδομένα κατευθείαν, το data set όπως λέμε. Άρα να μην δημιουργούμε κανένα πιστοποιητικό, να το καταργήσουμε τελείως.
Ο Νότσης Παπαδόπουλος έχει μια οντότητα, ας πούμε, μέσα στη ζωή του με διάφορες υπηρεσίες. Έχει ένα προφίλ. Θα μπορέσει κάποτε μια υπηρεσία να μπει στον Νότσης Παπαδόπουλος και να έχει πρόσβαση, ξέρω εγώ, στην υγεία μου που χρειάζεται, γιατί εγώ είμαι στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα και εγχειρίζομαι. Να κατεβάσει το φάκελό μου και να έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται?
Χωρίς την έγκρισή μας, όχι.
Όχι.
Βέβαια, εντάξει, μπαίνει το ακραίο σενάριο του να είμαστε σε νοσοκομείο ακόμα και να μην μπορούμε εμείς να δώσουμε τη συνένεση, άρα θα πρέπει κάποιο κοντινό μας συγγενικό πρόσωπο να το κάνει. Αλλά σημασία έχει, και μιας και αυτή την περίοδο συζητάμε αρκετά για την ασφάλεια των δεδομένων, να φτιάξουμε ασφαλή συστήματα. Ναι. Το μεγάλο πρόγραμμα των ιατρικών φακέλων που φτιάχνουμε κάνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το νοσοκομείο, δημόσιο ή και ιδιωτικό, γιατί θα μπουν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία σε αυτό, και έχουμε πάει να κάνουμε εξετάσεις, να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε έναν ιατρικό φάκελο, στον οποίο εμείς θα δίνουμε πρόσβαση στον γιατρό μας, προκειμένου να δει, ας πούμε, το ιατρικό μας ιστορικό. Και μάλιστα όχι σε όλες τις εξετάσεις. Ας πούμε, ένας ορθοπαιδικός πιθανώς να μην υπάρχει λόγος να δει μια άλλη πτυχή, ας πούμε, των ιατρικών μας εξετάσεων.
Αλλά αυτό λοιπόν γίνεται, προχωράει.
Προχωράει. Κανονικότατα είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και το αναφέρω αυτό, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ συγκεκριμένη περίοδο υλοποίησης. 31 Δεκάτου του 25. Μετά από την απομάκρυνση από το Ταμείο, χάσατε. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 25.
Πρέπει να το έχουμε φτιάξει.
Εντάξει, εικάζεται ότι θα δοθεί μια παράταση μηνών, αλλά τα έργα αυτά τρέχουν τώρα, τρέχουν πολύ γρήγορα. Και το πρόβλημα πλέον που και εμείς και η αγορά έχουμε στην Ελλάδα, ότι θα πρέπει να παραδώσουμε έργα λειτουργικά στους χρόνους που απαιτείται.
Θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο ήταν αυτός ο προσωπικός, πώς λέγονταν, ενιαίος προσωπικός
αριθμός. Κοντεύουμε.
Α, κοντεύουμε.
Για ποιο λόγο θέλουμε το προσωπικό.
Ποιο είναι τόσο δύσκολο. Ποιο είναι τόσο δύσκολο. Γιατί βλέπω ότι αυτό κράτησε χρόνια.
Τα προσωπικά δεδομένα. Η ιστορία του προσωπικού αριθμού ξεκίνησε κάπου στο 2021 που έπρεπε να αποφασίσουμε ποιο είναι αυτό ο προσωπικό αριθμό. Στι ΗΠΑ είναι το Social Security Number, ο ΑΜΚΑ. Ναι. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα κρίθηκε πω δεν μπορεί να είναι ο ΑΜΚΑ. Διότι από τότε έτρεξε πολύ νερό στα βλάκι. Τα προσωπικά δεδομένα πέβαλαν ότι δεν θα πρέπει αυτό ο προσωπικό αριθμό να έχει μια τόσο ευαίσθητη πληροφορία όσο η ημερομηνία γέννηση πάνω. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι το ΑΜΚΑ στην Ελλάδα ο προσωπικό αριθμό. Πήγαμε λοιπόν σε έναν σχετικά γνωστό αριθμό που είναι το αφημί μας. Γενικά θυμόμαστε το αφημί μας, στην τριαψηφία. Από το καλοκαίρι και μετά ξεκινήσαμε τη διαδικασία λοιπόν για να υλοποιηθεί ο προσωπικός αριθμός. Είχε νομοθετηθεί πριν, από το 2021. Πήγαμε στην αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, στην Απουδουπουχού. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας, εγκρίθηκαν μετά από ένα εύλογο διάστημα και πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο που εκδίδεται ένα προεδρικό διάταγμα και πλέον μπαίνει στη ζωή μας. Για να κάνει τι? Για να σταματήσουμε να παιδευόμαστε από το δημόσιο όταν έχουμε την ατυχία το όνομά μας να έχει διάφορους τρόπους γραφής, όταν μια υπηρεσία έχει την παλιά μας ταυτότητα, γιατί εμείς αλλάξαμε ταυτότητα και μας λέει δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, πρέπει να κάνεις δήλωση αλλαγής ταυτότητας. Λοιπόν, όλα αυτά σαρώνονται, ισοπεδώνονται από τον προσωπικό αριθμό, γιατί θα υπάρχει ένας αριθμός και το δημόσιο πλέον αυτόματα θα ξέρει ποιοι είμαστε, ποιο αριθμό ταυτότητας έχουμε. Θα σταματήσουμε πλέον να παιδευόμαστε με τέτοια προφανή σφάλματα.
Διάβαζα ότι η Εστονία που είναι πιο μπροστά από εμάς ξεκίνησε και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, επειδή έκανε ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα αφήνοντας όλα πίσω, προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Έφτασε μέσα στο 2005, δηλαδή πριν από 20 χρόνια ουσιαστικά, να ψηφίζει ένα κομμάτι των πολιτών ηλεκτρονικά.
Σωστά.
Ακόμα εξ εκλογές.
Σωστά.
Πώς γίνανε τόσο γρήγορα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε τόσο γρήγορα?
Δύο πράγματα. Πρώτον, η Εστονία είναι μια μικρότερη χώρα από εμάς. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να ακουστεί ως δικαιολογία. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε από το μηδέν. Πολλές φορές είναι πολύ πιο εύκολο να κτίσεις κάτι από το μηδέν από το να ανακατασκευάσεις κάτι. Για παράδειγμα, ένα διατηρητέο σπίτι ανακατασκευάζεται πολύ πιο δύσκολο από το να κτίσεις ένα σπίτι από την αρχή. Και η Εστονία, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, είναι αυτό το οποίο μου είπατε πριν, τον προσωπικό αριθμό. Πριν από περίπου ένα μήνα, βρέθηκα σε μια συζήτηση για το σύστημα της δικαιοσύνης. Μας δείξανε λοιπόν πώς είχε δομηθεί το σύστημα της δικαιοσύνης στην Εστονία. Η πιο μεγάλη πέτρα σε αυτή την πυραμίδα και η πρώτη ήταν ο προσωπικός αριθμός. Διότι υπήρχε ένας μοναδικός αριθμός και άρα ξέραμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε, για ποιον μάρτυρα μιλάμε και πρέπει να καλέσουμε, ποιον κατηγορούμενο κλπ. Άρα δομήθηκαν διαφορετικά, δομήθηκαν γρήγορα. Στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο όχι να κτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή, αλλά να καταφέρουμε να αλλάξουμε παλιές βάσεις και κυρίως παλιές νοοτροπίες. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπήρχε το εξής ζήτημα, ότι ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε τα συστήματα να διαλειτουργούν μεταξύ τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί υπήρχαν φορείς ή οργανισμοί που είχαν στηρίξει την ύπαρξή τους μόνο και μόνο στο γεγονός ότι είχαν κάποια δεδομένα. Καθόντουσαν λοιπόν πάνω στα δεδομένα και λέγανε τα δεδομένα είναι δικά μου και δεν ανοίγω τα δεδομένα μου. Δεν θέλω να διαλειτουργήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρανε ότι θα χάσουν την οντότητά τους, θα χάσουν την εξουσία τους. Αυτό έγινε και έγινε την προηγούμενη πενταετία με τεράστια επιτυχία από τον προκάτοχό μου, Κυριάκο Πιερακάκη. Την ώρα αυτή πλέον αυτά τα συστήματα διαλειτουργούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στο χέρι μας είναι να αρχίσουμε να δίνουμε πλέον πολύ πιο γρήγορες και άμεσες υπηρεσίες στους πολίτες.
Και για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι έχουμε πετύχει, τι έχουμε μπροστά μας ακόμα να πετύχουμε.
Λοιπόν, πετύχαμε να σπάσουμε τα σιλό. Σιλό στην γλώσσα της πληροφορικής λέμε βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι απομονωμένες, δεν επικοινωνούν. Αυτό έγινε λοιπόν χάρη στον gov.gr, χάρη στην πανδημία και κυρίως χάρη στο όραμα το οποίο η κυβέρνηση είχε από την εποχή που ο Πρωθυπουργός ήταν υπουργός. Και τότε έλεγε πως η μόνη λύση για να φύγουμε μπροστά είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό λοιπόν έγινε, τα συστήματα πλέον μιλάνε μεταξύ τους. Από εδώ και πέρα τι έχουμε? Να δώσουμε υπηρεσίες κτισμένες πάνω στην διαλειτουργικότητα, στην επικοινωνία των συστημάτων μεταξύ τους. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα με το νομοσχέδιο που τώρα φέραμε στη Βουλή για την κατάργηση των πιστοποιητικών. Γιατί τι λέμε, τα δεδομένα υπάρχουν, αγαπητό δημόσιο, τράβατε κατευθείαν από εκεί. Στο να δίνουμε απλά την έγκρισή μας για να τρέχουν δουλειές, να μην χρειάζεται να στέλνουμε κανένα ψηφιακό αρχείο. Ναι, γιατί πλέον οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν και λειτουργούμε. Άρα πολύ πιο άμεσες, πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, κατάργηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας, γιατί όντως ακούγεται και είναι σωστό μέχρι ενός σημείου, έχουμε ψηφιακή γραφειοκρατία πλέον. Δηλαδή τι κάναμε, ψηφιοποιήσαμε διαδικασίες, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να ζητάμε πιστοποιητικό, τάδε, γέννησης, ξέρω εγώ πιστοποιητικό για τον ΑΜΚΑ μας, άρα ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ που θα αναγράφεται πάνω το ΑΜΚΑ. Λοιπόν όλα αυτά πλέον αρχίζουν να αποτελούν παρελθόν. και θα πάμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι τώρα.
Μιλάμε συνέχεια για το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτό το πράγμα θα αλλάξει τη ζωή μας. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι το AI, ούτε μπορεί να συνειδητοποιήσει τι μεγάλες αλλαγές μπορεί να φέρει. Μπορεί να μας βοηθήσετε λίγο σε αυτή την κατάσταση, την ιστορία.
Θα σας έλεγα ότι ακόμα και ένας ηλεκτρολόγος, μηχανικός, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το τι είναι το AI, με την εξής έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε στη ζωή μας πολλά χρόνια. Χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά μας τηλέφωνα, σε συσκευές στο σπίτι μας, σε κάποια αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο απλά αυτή την
γνώση. Σε συσκευές στο σπίτι μας χρησιμοποιούσαμε AI.
Υπάρχει. Η Alexa, ας πούμε, οι τηλεοράσεις μας, οι καινούργιες, οι smart, έχουν κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αυτό, στην ουσία, ποια είναι η αλλαγή, η φιλοσοφία των παλιών νευρονικών δικτύων. Γιατί ως σύλληψη δεν είναι καινούργια. Το 60-65. Υλοποιήθηκε και έγινε πολύ πιο αντιληπτή στο ευρύ κοινό, χάρη σε κάτι το οποίο έγινε πριν 15 μήνες και αυτό είναι το ChatGPT. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το GenAI, το παραγωγική, μιμητική, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη αυτού του είδους, ήταν αυτή που έκανε την τεχνητή νοημοσύνη να βγει από το κελιφός της. Δηλαδή, τι, είδαμε ξαφνικά την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάει, να ακούει, να ζωγραφίζει, να φτιάχνει βίντεο. Πράγματα εντυπωσιακά. Πράγματα τα οποία έδειξαν τελικά ότι υπάρχει πολλή τεχνολογία εκεί κάτω και πλέον μπορεί όντως να αλλάξει πολλά κομμάτια της ζωής μας. Από τότε λοιπόν που βγήκε το ChatGPT και άρχισε να δείχνει πόσο εντυπωσιακά πράγματα μπορεί να κάνει, καταλάβαμε πως κάτι καινούργιο έρχεται με φόρα στη ζωή μας. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο το Δεκέμβριο. Στις 12 Δεκέμβρη παρουσιάσαμε τον ψηφιακό μας βοηθό, ο οποίος έρχεται να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν τι, να βρουν την ψηφιακή υπηρεσία που θέλουν, ακόμα και αν δεν ξέρουν ακριβώς πώς περιγράφεται, ή να ρωτήσουν για μια διαδικασία στο δημόσιο. Πάρα πολύ εντυπωσιακά και ενθαρρυντικά τα πρώτα δεδομένα, 550.000 ερωτήσεις μέχρι σήμερα, περίπου 3 μήνες μετά, περίπου 5 με 6.000 ερωτήσεις τη μέρα στον ψηφιακό βοηθό, ο οποίος πλέον είναι και πολύγλωσσος, μιλάει όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αλβανικά, μιλάει και κινέζικα και αραβικά, αλλά με απόλυτη πιστότητα μιλάει αυτές τις 25 που σας είπαμε. Και η επόμενη μέρα που ήδη το έχουμε υλοποιήσει είναι το να λέμε στον ψηφιακό βοηθό: σε παρακαλώ, βγάλε μου μια ληξιαρχική πράξη γάμου, για όσο καιρό ακόμα θα έχουμε τέτοιου είδους πιστοποιητικά. Με ρωτάει απλά αν όντως θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνει τη δουλειά για μας. Πατά στο OK και σε ένα δευτερόλεπτο η ληξιαρχική πράξη έχει έρθει στη θηρίδα σου στο gov.gr. Αυτό λειτουργεί, υπάρχει και τώρα, τελειώνουμε το κομμάτι.
Πίστευτο είναι αυτό.
Ναι, και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Τελειώνουμε το κομμάτι του GDPR, των προσωπικών δεδομένων, γιατί θέλει και μια έκθεση συμμόρφωσης και σε μερικές μέρες, εβδομάδα το βγάζουμε στον αέρα.
Κατέβασα αυτή την εφαρμογή για τα αυτοκίνητα, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, γιατί είδα ότι σε αυτή την εφαρμογή υπάρχουν εκτός από τον άδεια κυκλοφορία σου,
ασφάλεια,
η ασφάλειά σου,
το κταίο.
Βλέπεις ότι αν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία σου.
Και σε ειδοποιεί κιόλας και για το κταίο, ότι αν έχει φτάσει εβδομάδα και δεν έχεις πάει η εκτέλεση, ειδοποιεί να το πράξεις.
Άρα, αυτό που λέμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε όλη την πληροφορία που έχει το κράτος για μας στο κινητό μας τηλέφωνο, είναι εφικτό.
Όλο το κράτος στο κινητό μας. Να παίζουμε το κράτος στα δάχτυλα, στην κυριολεξία. Σήμερα όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, στο Gov Wallet. Σκοπός είναι να φτιάξουμε και ένα super app, όπως λέμε, σε όρος πληροφορικής, στην ουσία, να μπορούμε να βλέπουμε το κατοικίδιό μας, τις διεκτησίες μας, τα αυτοκίνητά μας, τα πιστοποιητικά μας, σε μια εφαρμογή και να μπορούμε να κάνουμε τα περισσότερα από όσα το κράτος μας δά μέσα από αυτή την εφαρμογή.
Παρουσιάστηκε αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ. Έχει σχέση μαζί σας αυτό ή όχι?
Συνεργαστήκαμε σε πολλά σημεία. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η ΑΔΕ, αλλά στο κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων, εμείς το Υπουργείο φιλοξενούμε μεγάλο κομμάτι των αρχείων της ΑΔΕ, απόλυτη συνεργασία, όπως και με πάρα πολλά υπουργεία, για να μπορέσουμε να δώσουμε ψηφιακές υπηρεσίες κάθε μέρα στους πολίτες.
Και όταν λέτε εσείς, το Υπουργείο συνεργάζεται με κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν τη δουλειά, πώς γίνεται?
Υπάρχουν και προσωπικό, όσο μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί υπάρχει τεράστιο ζήτημα την ώρα αυτή στην πληροφορική. Λείπουν χέρια στην Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει ένας μικρός, αν θέλετε, κανιβαλισμός εντός εισαγωγικών, ότι φεύγει κόσμος από το δημόσιο τομέα και πάει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί βρίσκει πολύ καλύτερες αμοιβές εκεί. Φεύγει για ένα χρόνο, δύο χρόνια, για πάντα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο κομμάτι της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Είναι η παλιά Γουπουσού, η οποία σήμερα κρατάει αυτά τα αρχεία, και στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, γιατί και εκεί πέρα γίνεται σπουδαία δουλειά. Εκεί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Γιατί στις μεν κινητές τηλεφωνίες είμαστε καλά, σε σταθερές έχουμε ακόμα δρόμο.
Γιατί χρειάζονται υποδομές πολλές. Χρειάζεται να σκάψεις, να περάσεις τα καλώδια, ενώ στην.
Στην κινητή βάζεις κεραίες και προχωράς. Συνεπώς υπάρχει λοιπόν μια τέτοια δομή και υποδομή σε επίπεδο υπηρεσιακό και προφανώς συνεργάζεσαι με όλο το οικοσύστημα της πληροφορικής στην Ελλάδα.
Άρα θέλω να πω πόσοι χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν για εσάς στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Πραγματικά χιλιάδες.
Α, χιλιάδες.
Μπορώ να τους εκτιμήσω, θα σας έλεγα, σε πάνω από 10.000 ανθρώπους. Οι μεγάλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, οι οποίες βέβαια δεν έχουν αποκλειστική σχέση με το Υπουργείο και με το ελληνικό κράτος, αλλά δουλεύουν πολύ μεγάλα κομμάτια και έχουν σίγουρα χιλιάδες εργαζόμενους, πιθανώς να λέω και λίγους.
Ναι.
Για την ώρα αυτή, το κομμάτι της πληροφορικής, έμεσα ή άμεσα, δουλεύει με το δημόσιο ή για το δημόσιο. Τώρα, ας πούμε, το Υπουργείο Οικονομικών τρέχει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία για τα πώς. Όλες οι επιχειρήσεις αλλάζουν και ενσωματώνουν πώς τα μαγικές μηχανές διασυνδέουν. Αυτό αφορά το σύνολο της επιχειρηματικότητας της χώρας. Ναι. Χρηματοδοτείται.
Και έχει κάποια προβλήματα, ακούμε.
Έχει λόγω και της μαζικότητας, αν θέλετε, γι' αυτό και υπάρχει και αρκετή ανοχή και από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής, προκειμένου αυτή η μεγάλη μετάβαση να γίνει όσο μπορούμε πιο ανέμακτα.
Από πλευράς διοίκησης, πώς είμαστε εμείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε πίσω?
Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν διάφορα σημεία στο οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε.
Διοίκηση εννοώ το ίντερνετ, γιατί μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν το πόσο, ναι, πόσο γρήγορο είναι το ίντερνετ μας και σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Είμαστε πίσω. Δεν μου αρέσει να οροποιώ καταστάσεις. Σήμερα στην Ευρώπη, οπτική να περνάει μπροστά από το 70% των σπιτιών. Στην Ελλάδα περνά μπροστά από το 35% των σπιτιών. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό το πρόβλημα, όσο ότι ο πιο αποθαρρυντικός δείκτης είναι ακριβώς αυτή η διείσδυση. Δηλαδή, από τους πολίτες αυτούς μπροστά από τα σπίτια των οποίων περνάει η οπτική ίνα, μόνο το 9% χρησιμοποιεί ευρυζωνικές συνδέσεις, συνδέσεις οπτικών ινών.
Γιατί είναι πολύ πιο ακριβές?
Και αυτό, αλλά και γιατί πιθανώς ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί τη χρησιμότητα του να έχεις μια ακόμα πιο γρήγορη σύνδεση. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχουν εφαρμογές. Σε ένα σπίτι στο οποίο, ας πούμε, απλά βλέπεις σελίδες και τα 30, 40, 50 Mbps αν έχεις, είναι ικανοποιητικά για να κάνεις μόνο θέαση. Αν στο σπίτι αυτό όμως έχεις και βλέπεις τηλεόραση μόνο από συνδρομητικά πακέτα μέσω ίντερνετ και παράλληλα το παιδί σου παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι online παιχνίδι και θέλει ταχύτητες και η κόρη σου όλη μέρα είναι στο YouTube και βλέπει μουσική, τότε αρχίζουν τα πράγματα λίγο και δυσκολεύουν σε σχέση με ταχύτητες. Τι κάνουμε όμως γι' αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, και μάλιστα προχθές είχαμε και μία συνάντηση με όλους τους παρόχους προκειμένου να δούμε ποια είναι τα επόμενα πλάνα. Πρώτον, έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα πακέτα βοήθειας, vouchers, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Smart Readiness είναι ένα πακέτο το οποίο χρηματοδοτεί τη δομημένη καλωδίωση, το να βάλουμε οπτικές ίνες μέσα στα κτίρια μας, γιατί μπορεί να περνάει η οπτική ίνα απ' έξω, αλλά για να τη φέρεις μέσα στο σπίτι σου θέλεις ένα έργο. Αυτό λοιπόν το ποσό το δίνει το Smart Readiness και παράλληλα μπορεί να υπάρχει να φέρεις την οπτική ίνα έξω από το σπίτι σου, αλλά η διαφορά της τιμής από ένα πακέτο χαλκού μέχρι ας πούμε 50-100 Mbps έως την οπτική ίνα να είναι τέτοια που να μην μπορείς να πληρώσεις. Το Gigabit Voucher λοιπόν έρχεται να πληρώσει, να καλύψει αυτή τη διαφορά, προκειμένου να πληρώσουμε πλέον ταχύτητες πάνω από 250 Mbps στην τιμή ή ακόμα και χαμηλότερη από αυτή του χαλκού που είχαμε μέχρι χθες.
Είναι και πολύ πιο γρήγορη σύνδεση, αντιλαμβάνομαι, να έχεις μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν είναι, δηλαδή, να πω, δεν περιμένεις ένα και δύο λεπτά να σου κατεβάσει τη σελίδα σου. Μέσα σε δευτερόλεπτα γίνεται. Αυτό θέλω να πω, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πόσο η ταχύτητα πόσο πιο μεγάλη είναι.
Καταρχάς, πλέον οι σελίδες έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις λόγω του περιεχομένου τους. Κάποτε όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το διαδίκτυο το 1996. Κοιτούσαμε να έχουμε πολύ μικρές φωτογραφίες, τις συμπιέζαμε πάρα πολύ για να κατεβαίνει τότε με τα modems που είχαμε η φωτογραφία στον πελάτη μας, πολίτη μας, πολύ γρήγορα. Πλέον οι σελίδες έχουν βίντεο, φωτογραφίες, διάφορα components, διάφορα κομμάτια τα οποία απαιτούν να κατεβούν μεγαλύτερα αρχεία. Όσο πιο γρήγορη ταχύτητα έχουμε, τόσο καλύτερη είναι η εμπειρία μας στην θέση σελίδων, στο να δούμε σειρές, στο να κατεβάσουμε αρχεία, στο να ζήσουμε αυτόν τον καινούργιο ψηφιακό κόσμο.
Και να μπορούμε να δουλέψουμε για το σπίτι μας. Γιατί τώρα είναι και η καινούργια αυτή τάση. Πολλοί άνθρωποι να δουλεύουν από το σπίτι τους. Να μπορούν να μπουν σε ένα βίντεο. Σε ένα βίντεο και να μιλήσουν.
Ακριβώς.
Δεν είναι. Zoom, πώς λέγονται.
Τα αισιόδοξα νέα. Τα κακά νέα είναι αυτά τα οποία σας είπα ότι όντως πρέπει να δεχτούμε ότι οι σταθερές επικοινωνίες στην Ελλάδα θέλουν πολύ δουλειά. Τα καλά νέα είναι πως από τη συνάντηση αυτή προέκυψε πως και οι τρεις συν ένας, γιατί πλέον υπάρχει και η ΔΕΗ στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, κατέθεσαν δεσμευτικά πλάνα ανάπτυξης, έτσι ώστε να δούμε ποιο θα είναι το ευρυζωνικό τοπίο της χώρας τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια. Τους στόχους της Ευρώπης θα τους πιάσουμε. Η Ευρώπη θέλει το 30 πλέον να είμαστε μόνο σε οπτική ίνα, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλα 6 χρόνια για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Πλέον πάμε πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης που έχουμε είναι πολύ καλοί, καλύτεροι από την Ευρώπη ως ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι το 2018 είχαμε 0 fiber to the home από την Κίνα στο σπίτι.
Πώς μπορούμε επίσης να κάνουμε πιο φθηνό? Αντιλαμβάνομαι, ο γιος μου σπούδαζε στην Αγγλία, εξακολουθεί ακόμα να έχει τηλέφωνο το οποίο το πληρώνει στην Αγγλία. Γιατί πληρώνει πολύ λιγότερα λεφτά για αυτή την υπηρεσία από ότι το έχει στην Ελλάδα. Το 1 τρίτο.
Η αλήθεια είναι πως επίσης οι τιμές μας στην Ελλάδα δεν είναι ακριβότερες στην Ευρώπη, αλλά δεν είμαστε και φθηνότεροι σε καμία περίπτωση.
Γιατί?
Είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Εκεί έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, έχει να κάνει με την φορολογία, ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα.
Ο ανταγωνισμός το βάζει μεγάλο φόρο στο ίντερνετ.
Υπάρχει ένας φόρος που ισχύει από το 96, όταν πιθανώς τότε τα κινητά να θεωρούνταν είδος πολυτελείας, ο οποίος υπάρχει και σήμερα. Θα πρέπει πιθανώς να δούμε κατά πόσο, τουλάχιστον για τις καινούργιες ευρεζονικές συνδέσεις, αυτό θα μπορούσε να απαλληφθεί. Για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε καλύτερες ταχύτητες σε ακόμα πιο προσιτές τιμές.
Και βέβαια ακούω τώρα ότι θέλουν να βάλουν κάμερες σε φανάρια. Θέλουν να βάλουν κάμερες γενικότερα για να μπορούμε να βλέπουμε την κίνηση, να παρακολουθούμε τι γίνεται στους δρόμους και διάφορες έτσι, πώς το πούμε, υπηρεσίες ασφάλειας. Και αυτό θα χρειάζεται πλέον μεγαλύτερη καλωδίωση, μεγαλύτερες ταχύτητες ή όχι?
Προφανώς και σε σταθερές υποδομές και σε ασύρματες επικοινωνίες, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των αισθητήρων που υπάρχουν πλέον σε ένα καινούριο διασυνδεδεμένο κόσμο είναι ασύρματοι αισθητήρες. Το Internet των πραγμάτων, το Internet of Things όπως λέγεται, είναι πολύ μικροί αισθητήρες σε διάφορες συσκευές προκειμένου να έχεις εικόνα για πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μια κουβέντα τώρα γίνεται να μπορούμε να παίρνουμε τις μετρήσεις από τα ρολόγια του νερού, της ενέργειας, του αερίου, ασύρματα, να τα έχουμε στο κινητό μας. Άρα, αν λείπουμε το καλοκαίρι διακοπές και ο αισθητήρας που έχουμε στο μετρητή του νερού εντοπίσει μεγάλη κατανάλωση, τέτοια που δεν δικαιολογείται για την περίοδο, να μπορεί να μας ειδοποιεί ότι για τσέκαρε λίγο τι γίνεται στο σπίτι, για στείλε κάποιον, μπορεί ας πούμε, να έχει σπάσει μια σωλήνα. Άρα, θέλουμε ταχύτητες, θέλουμε παραπάνω κάλυψη. Και δουλεύουμε πλέον μαζί με τους παρόχους προς την κατεύθυνση αυτή.
Διάβαζα ότι στην Αγγλία κάποια νοσοκομεία δίνουν σε όλους τους μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν εκεί και τους καλύπτουν ιατρικά, τους δίνουν κάποιους σένσορες που τους φοράνε και παρακολουθούν τη λειτουργία, ας πούμε, την υγεία τους 24 ώρες 24 ώρες. Αυτό θέλει μια σύνδεση online 24 ώρες 24 ώρες για χιλιάδες ανθρώπους.
Και παρότι αυτοί οι αισθητήρες δεν στέλνουν πολλά δεδομένα, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά το εύρος του προβλήματος, είναι να το πολλαπλασιάσουμε κάποια εκατομμύρια για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι πλέον τα δίκτυά μας να έχουν χωρητικότητα. Ισχύει ότι η τεχνολογία είναι εδώ όχι για να μας κάνει να ζούμε για την τεχνολογία, αλλά να ζούμε μαζί της όσο θέλουμε και όσο μπορεί να μας διευκολύνει. Βέβαια, δύσκολη κουβέντα, γιατί πολλές φορές τελικά τρέχουμε πίσω από την τεχνολογία. Αλλά σημασία έχει να υπάρχει αυτή η υποδομή, έτσι ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνοι τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα χρειαστεί να υποβοηθηθούν από την τεχνολογία να μπορούν να το κάνουν. Για παράδειγμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι το πώς βοηθάς ανθρώπους σε ερχόμενη άνοια να ζήσουν ασφαλείς. Και πώς το κάνουν αυτό? Με απλούς αισθητήρες. Δηλαδή, το πρωί ξύπνησε αυτός ο άνθρωπος, άνοιξε πατζούρι, άρα μπήκε φως. Μήπως έφυγε από το σπίτι και άφησε την πόρτα ανοιχτή. Πολύ απλά πράγματα τα οποία όμως μπορούν να μετουσιωθούν σε γνώση σε σχέση με το επίπεδο ζωής, ασφάλειας ανθρώπων που πιθανώς να χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Φοβάστε όλη αυτή την, πώς το πούμε, την επανάσταση τεχνολογική? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι όλοι θα έχουν τα δεδομένα μου, τι θα γίνει, θα μπουν στους λογαριασμούς μου, θα με παρακολουθεί το κράτος, ο μεγάλος αδελφός, φορολογία μου.
Καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών γι' αυτό. Θέλουν όλα τα πράγματα ένα μέτρο. Είμαι άνθρωπος που αγαπάω τεχνολογία ξεκάθαρα, γι' αυτό και βρέθηκα στα 18 μου στο Πολυτεχνείο στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Δεν πήγα επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι μια ωραία σχολή. Πήγα γιατί πραγματικά είχα και έχω πολύ βαθιά έτσι, αγάπη και πίστη στην τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, όντως θα πρέπει να βρούμε λίγο το όριο που η τεχνολογία σταματά να υπηρετεί τον άνθρωπο και πάμε στο ανάποδο που ο άνθρωπος αρχίζει και υπηρετεί την τεχνολογία. Άρα αυτές τις λεπτές γραμμές πρέπει να φτιάξουμε και μάλιστα σε μια εποχή που ακούγονται πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πραγματικά υπάρχουν φόβοι ότι θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει πιο έξυπνη από τον άνθρωπο και άρα να αναλάβει αυτή τον ηγετικό ρόλο στον κόσμο. Δεν νομίζω πως φτάνουμε μέχρι εκεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιες βασικές ανθρώπινες αξίες. Αυτό είναι το μήνυμα που νομίζω πως θα πρέπει να στείλουμε. Πώς δηλαδή κρατάμε ανθρώπινες αξίες, πώς δημιουργούμε και καλλιεργούμε την συνέστηση στους ανθρώπους, γιατί είναι κάτι το οποίο καμιά μηχανή ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει.
Ναι, από την άλλη μεριά, μιλάμε εμείς τώρα για υψηλή τεχνολογία που θα μιλάει ο αισθητήρας με το νοσοκομείο κτλ. Και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα τα τρένα να κυκλοφορούν με μια ασφάλεια λογική. Έχουμε τρένα τα οποία είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς. Πώς οι διάφοροι τομείς του κράτους θα προχωρήσουν όλοι μαζί?
Τη μέρα που έγινε αυτό το ασύλληπτο δυστύχημα, αυτό έγραψε. Νιώθω τιμένος, είχα γράψει. Και ως άνθρωπος που ασχολούμαι με τα κοινά, τότε ήμουν δήμαρχος, και ως άνθρωπος της τεχνολογίας που πραγματικά μιλάμε για τα κατορθώματα της τεχνολογίας και όλα τα αυτιασίδια της, και δεν έχουμε καταφέρει όντως να φτιάξουμε τέτοιες στοιχειώδεις υποδομές. Εντάξει, οι αιτίες είναι πολλές, ούτως ή άλλως πλέον το πράγμα ακολουθεί τη δικαστική οδό, αλλά δεν πρέπει όντως να σταματάμε το λεπτό, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας. Είναι αδιανόητο για μένα όντως να συζητάμε για GBPS ταχυτήτων στο διαδίκτυο και στοιχειώδεις τεχνολογίες όπως αυτή να μην έχουν εγκατασταθεί τόσα χρόνια.
Ή να μου έλεγε η Ιωάννα Μάνδρου ότι ακόμα στα δικαστήρια οι δικογραφίες τις κουβαλάνε με καλάθια του σούπερ μάρκετ. Χιλιάδες σελίδες που τις έρνουν μέσα στους διαδρόμους.
Το έργο της δικαιοσύνης που τρέχουμε μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι από τα πιο σημαντικά. Και για να μπορέσουμε να δομήσουμε το δικαίου αίσθημα ακόμα περισσότερο, με καλύτερες ταχύτητες, και γιατί η δικαιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της χώρας. Την ώρα αυτή, ψηφιοποιούμε πλέον όλα τα αρχεία της δικαιοσύνης, αυτά που μας έχουν υποδείξει τα δικαστήρια ότι θέλουν να ψηφιοποιηθούν, έτσι ώστε και να υπάρχει εκτελεσιμότητα στις υποθέσεις, πότε δικάζεται τι και σε τι χρόνους, και βέβαια για να κάνουμε τη ζωή των δικαστών πιο εύκολη. Δεν περιμένω να δικάσει ποτέ μια μηχανή έναν άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, περιμένω να δώσω όλα αυτά τα εργαλεία σε έναν δικαστή σε σχέση με ανάλυση παρόμοιων υποθέσεων στο παρελθόν, αλλά και της νομοθεσίας που υπάρχει, προκειμένου η δουλειά του να γίνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η ψηφιοποίηση?
Έργο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό, 31/12/25, θα πρέπει να έχουμε τελειώσει.
Και βέβαια, γίνεται άλλη μια προσπάθεια να περάσουμε και όλα τα κτηματολόγια, όλα τα αρχεία μας που έχουμε ανά τη χώρα σε διάφορες υπηρεσίες.
Αυτό κι αν είναι έργο. Ναι. Βέβαια, εκεί πάμε πολύ καλύτερα. Ενώ η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης τώρα ξεκινά στην ουσία, γιατί τώρα τελείωσε η διαδικασία των διαγωνισμών και περάσαμε και από το ελεγκτικό κλπ. Στο κτηματολόγιο τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Η μετάβαση από υποθηκοφυλακία σε κτηματολογικά γραφεία γίνεται, όχι και αυτή ανέμακτη, ακόμα ταλαιπωρούμε κόσμο. Ταλαιπωρούμε κόσμο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά τουλάχιστον το πρόσημο γύρισε. Δηλαδή, πλέον οι υποθέσεις που έρχονται στο κτηματολόγιο είναι λιγότερες από αυτές που βγαίνουν. Δηλαδή, πλέον μπορούμε με διάφορους τρόπους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό μου Κώστα Κυρανάκη, που έχει και την ευθύνη του κτηματολογίου, πλέον να βγάζουμε και να επιλύουμε, να καταχωρούμε πολύ περισσότερες καθημερινά υποθέσεις από αυτές που έρχονται, έτσι ώστε να αλλάξουμε πλέον σιγά σιγά το ισοζύγιο. Θέλει δουλειά, αλλά θα προλάβουμε και αυτό έργο Ταμείο Ανάκαμψης.
Και αυτό τι θα κάνει? Δηλαδή, θα μπορώ εγώ που έχω δώσει το κτηματολόγιο συντεταγμένο του σπιτιού μου και με GPS που είδα που δίνουν τώρα, να μπω μέσα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να δω πού είναι το σπίτι μου, ποιο είναι ακριβώς το οικόπεδό μου?
Και όχι μόνο αυτό. Όπως μάλιστα το αδελφάκι του Ράδιο Κάπα, η καθημερινή, έγραφε, ένας ψηφιακός χάρτης, στον οποίο πλέον έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη πλήρη αποτύπωση των οικοπαίδων, των χρήσεων, των συμβολέων, των εκτάσεων. Όλα αυτά λοιπόν σαν ψηφιακό χάρτη, σαν ενιαίο σημείο, όλη η πληροφορία για την εκείνη την περιουσία. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα πιο προχωρημένα κράτη και λιγότερο προχωρημένα από εμάς είχαν ξεκινήσει από αυτό. Είναι το θεμέλιο, αν θέλετε.
Ναι. Πάμε αντίστροφα και σε αυτό.
Πάμε αντίστροφα, τουλάχιστον εδώ πέρα ο ορίζοντας είναι πολύ πιο ξεκάθαρος. Προλαβαίνουμε, τελειώνουμε. Δεν μπορείς επίσης να έχεις ανάπτυξη όταν δεν ξέρεις τι κτίζεις, πώς το κτίζεις, δεν ξέρεις τις ιδιοκτησίες, και ειδικά στην Ελλάδα που υπάρχει συνεχής κατάτμιση. Μια ιδιοκτησία σε τρία αδέλφια, τα τρία αδέλφια σε άλλα 9 παιδιά, εγγόνια.
Ναι.
Όλο αυτό λοιπόν, πάντως με έναν τρόπο πλέον μαζεύεται. Μαζεύεται, και είναι σημαντικό ότι ψηφιοποιούμε. Έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα το Γενάρη, όπου στις περιπτώσεις, δεν είναι όλες τέτοιες, σε περιπτώσεις που δεν έχουμε εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές, μπορούμε πλέον να κάνουμε μεταβίβαση την ίδια μέρα. Έχουν γίνει κάποιες, όχι πολλές, γιατί και οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι θεωρώ πως έχουν αντιληφθεί απόλυτα πλέον.
Ξεπεράσαμε αυτό το πρόβλημα, νομίζω, ή όχι?
Ναι, το ξεπεράσαμε. Ειλικρινή διάλογο θέλει. Όπου υπάρχει ειλικρινής διάλογος και ξεκάθαρες προθέσεις, τα πράγματα προχωράνε, και αυτό κάνουμε και τους συμβολογράφους.
Ποια χρονολογία λοιπόν θα βάζετε εσείς, που ένας άνθρωπος θα ξυπνάει το πρωί και θα μου περιγράψεις εσείς τι θα μπορεί να κάνει κάθε μέρα με τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Να σας πω πραγματικά τι θέλω να κάνει.
Ναι.
Θέλω να ξυπνάει το πρωί και να έχει ελάχιστη δουλειά να κάνει. Τα μηχανήματα, τα συστήματα, οι εφαρμογές να τα κάνουν αυτά για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να βγει έξω να πιει καφέ με ένα φίλο του. Δηλαδή, μην χάσουμε την ανθρώπινη διάσταση. Η τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και επιμένω σε αυτό και το λέω εγώ ως ηλεκτρονικός μηχανικός, ότι θα μπορεί προφανώς να κάνει όλες τις καθημερινές αλλαγές, καλά να ενημερώνεται και στην ενημέρωση ανοίγω παρένθεση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το κομμάτι πλέον της παραπληροφόρησης λόγω και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να γίνει εξαιρετικά πιστευτή και εδώ θέλουμε και εργαλεία αλλά και εκπαίδευση των πολιτών για να πλέον αρχίσουν να αντιλαμβάνονται λίγο τι είναι αυτό το οποίο διαβάζουν. Αλλά το θέμα είναι να μην χάνει ο πολίτης χρόνο σε πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν με τη μηχανή και να νιώθει πιο ασφαλής. Η ασφάλεια όχι μόνο για τα δεδομένα του, κυρίως η ασφάλεια της ζωής του θα πρέπει να είναι το βασικό μας προτέρημα σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει. Η κλιματική κρίση, η αλλαγή, η κατάρρευση, ας βάλουμε όποιο συνθετικό θέλουμε δίπλα, θα είναι αυτή που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Άρα να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να ξέρουμε τι μας περιμένει, να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να αναστρέψουμε ή μειώσουμε όσο μπορούμε τις ταχύτητες αυτής της αλλαγής ή κρίσης, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε οσιώδη χρόνο για εμάς, τους φίλους μας, την οικογένειά μας.
Τώρα που λέτε κλιματική αλλαγή, διάβασα κάπου ότι έχετε μια καινούργια πλατφόρμα η οποία θα ειδοποιεί την πυροσβεστική αν υπάρχει κάπου φωτιά.
Ναι, το δοκιμάσαμε τον Οκτώβρη με μεγάλη επιτυχία. Πάλι τεχνητή νοημοσύνη, δύο διαφορετικές τεχνολογίες, η μία με lasers, τα οποία μπορούν σε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά ή και πιο μακριά ανάλογα με συνθήκες να αντιληφθούν καπνό και να καταλάβουν αν αυτό είναι καπνός ή είναι σκόνη από ένα δασικό δρόμο ή είναι ένα σύννεφο το οποίο απλά σταμάτησε σε εκείνο το βουνό από τον ρυθμό σκέδασης των μικροσωματιδίων ή με ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης να απαντήσει ότι ναι, εκεί πέρα υπάρχει πιθανή αιστεία φωτιάς, θα μπορούσε ιδανικά ένα ντρόν να σηκώνεται και να πάει από πάνω μέσα σε λεπτό και να τραβάει φωτογραφίες, οι οποίες πάνε στο κέντρο της πυροσβεστικής και πλέον ειδοποιεί και ενεργοποιεί μηχανισμούς ή όχι. Το εγχείρημα σε επίπεδο πιλωτικού ήταν πολύ επιτυχημένο. Ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει βγάλει σχετικό διαγωνισμό πλέον προκειμένου αυτό το σύστημα να το απλώσουν.
Δώστε μας λίγο την εικόνα. Εσείς ξεκινήσετε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος οι δήμαρχοι ασχολούνται συνήθως με τους δρόμους, ασχολούνται με την καθαριότητα. Πώς ένας δήμαρχος λοιπόν που εξελέγει εκεί στα Τρίκαλα άρχισε να ασχολείται να κάνει την πόλη του ηλεκτρονική?
Νομίζω πως έχει να κάνει πρώτον το ενδιαφέρον το προσωπικό για την τεχνολογία. Από την εποχή που με θυμάμαι και το λέω χαριτολογώντας ότι μπορώ και κολλάω, κόλλησε για τους μη γνώστες, είναι τα κολλητήρια, είναι συσκευές που με κασίτερο, με καλάει, κατασκευάζουμε ηλεκτρονικές κατασκευές. Κολλάω καλύτερα από ό,τι γράφω. Προσωπικό ενδιαφέρον για την τεχνολογία και αγάπη πραγματικά για αυτή. Δεύτερον, ένας Δήμος ο οποίος από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές είχε χαράξει μια διαφορετική πορεία. Η Τρίκαλα, μια δημοτική επιχείρηση η οποία ασχολείται με την τεχνολογία, έχει ξεκινήσει το 2006-2007. Ακριβώς γιατί ο τότε δήμαρχος Μιχάλης Σταμίλιος είχε δει πως κάτι ενδιαφέρον δημιουργείται στην τοπική αυτοδιοίκηση με χρήση τεχνολογίας. Παράλληλα, μια κοινωνία η οποία είναι ανοιχτή. Όλα αυτά τα οποία κάναμε και κάναμε διάφορα περίεργα πράγματα και σε σχέση με τεχνολογία αλλά και άσχετα με αυτή, π.χ. λεωφορεία χωρίς οδηγό. Δεν υπήρχε. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που το βλέπανε.
Τώρα υπάρχει λεωφορείο χωρίς οδηγό. Που
τώρα υπάρχει το δεύτερο, η δεύτερη βερσιόν του λεωφορείου, η οποία είναι και πιο έξυπνη.
Κινείται στην πόλη χωρίς οδηγό.
Τώρα ξεκινάει η δεύτερη βερσιόν, η οποία ενώνει το πανεπιστήμιο με το κέντρο της πόλης αυτές τις μέρες. Το project εκείνο είχε τρέξει το 2016. Μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί AI ήταν και αυτό πριν από 7-8 χρόνια, έτσι. Ήταν πολύ επιτυχημένο και το πιο σημαντικό για μένα δεν ήταν τόσο, αν θέλετε, η διαφήμιση ή τα τεχνικά ωφέλη που προκύψαν από εκείνο το πολιτικό πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν τα παιδάκια που τρέχαν πίσω από τα λεωφορεία αυτά με τα ποδήλατά τους και το πόσο θεωρώ πως βοήθησε τη φαντασία τους να ανοίξει. Το πώς δηλαδή ένα παιδί έβλεπε στην πόλη του, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, στο κέντρο της Ελλάδας, ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό να μπορεί να περπατά, να σταματά σε φανάρια, να σταματά όταν ένα ποδήλατο βρίσκεται μπροστά. Και το μήνυμα που στέλνει τελικά η φαντασία μας δεν έχει όρια, αρκεί να το πιστεύουμε, να το αγαπάμε και να αποκτάμε γνώση.
Και είναι ασφαλές αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει συμβεί το λεωφορείο να πάει να πέσει πάνω σε καμιά στάση λεωφορείου.
Στην περίπτωσή μας, σε μία από τα 1500 δρομολόγια έφυγε ένα μέτρο από τον δρόμο του και σταμάτησε πριν χτυπήσει ένα περίπτερο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν τα πολιτικά προγράμματα. Ξέρετε, δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς αποτυχία. Ο ασφαλέστερος δρόμος για να πετύχεις είναι πρώτα να δοκιμάσεις την αποτυχία. Άρα, ίσως γι' αυτό και τρέχουμε πιλωτικά και ήμασταν και πολύ ανοιχτοί σε όλα αυτά τα πιλωτικά, γιατί τρέξαμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στα Τρίκαλα.
Δηλαδή,
και στην τηλεατρική. αυτό που σας έλεγα πριν, ας πούμε, για την ασφαλή διαβίωση σε ανθρώπους με ερχόμενη άνοια, ήταν προγράμματα τα οποία τρέξαμε εμείς και άλλοι 17 Δήμοι. Είχαμε φτιάξει και υπάρχει και σήμερα μια εταιρεία των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδος, η οποία δοκίμαζε διάφορες τέτοιες καινούργιες προσεγγίσεις γύρω από την τεχνολογία. Αυτή νομίζω πως αυτό ήταν ο λόγος, νομίζω, που τα Τρίκαλα τα πήγαν τόσο καλά στο κομμάτι της ψηφιοποίησης. Μια πόλη με ένα σωστό μέγεθος σε σχέση με το να μπορείς να δοκιμάζεις και να βλέπεις και το αποτέλεσμα των πράξεών σου, και μια κοινωνία ανοιχτή στο να δοκιμάζει, να συγκρίνει, να επικρίνει όταν πρέπει, αλλά και να δέχεται καινούργιες τεχνολογίες.
Έρχονται τώρα δήμαρχοι και σου λένε, σαν να σας λένε, υπουργέ, δώσε μου τα φώτα σου, θέλω να κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο στην πόλη μου.
Η σχέση με την αυτοδιοίκηση είναι καρμική. Δεν φεύγει η αυτοδιοίκηση από μέσα σου, όσο η αντιβίωση και να πάρει. Ούτε σε άλλο έρχονται δήμαρχοι στο Υπουργείο. Και γιατί τρέχουμε την ώρα αυτή περίπου μισό δισεκατομμύριο έργα για smart cities, και άρα ούτε σε άλλο έχουμε πολλά ζητήματα.
Τι έργα, πώς το είπατε?
Για έξυπνες πόλεις. Αυτά ακριβώς που πλέον μπορούμε να δούμε, αφού τα έχουμε δοκιμάσει. Τα έχουμε δοκιμάσει στο εξωτερικό, τα έχουμε δοκιμάσει στην Ελλάδα και στα Τρίκαλα και αλλού, να τα κάνουμε πλέον.
Τι θα πει έξυπνη πόλη?
Έξυπνη πόλη μια πόλη που, κατά την άποψή μου, έχει αντανακλαστικά. Ακούει, αισθάνεται, καταλαβαίνει, έχει συνείδηση. Δηλαδή, μια πόλη η οποία καταλαβαίνει ποια είναι τα προβλήματά της και μέσω της τεχνολογίας προσπαθεί να βρει λύσεις.
Εκτός από το λεωφορείο που είπατε και τους κάποιους ηλικιωμένους που τους παρακολουθείτε κτλ., άλλες εφαρμογές?
Να σας πω κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν ήταν ευχάριστο, αλλά έπαιξε τον ρόλο του. Ντάνιελ. Είχαμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια 17 εισιτήρια στα ποτάμια γύρω από τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα έχουν αρκετά ποτάμια και είναι και πλούτος, και νομίζω πως και η πόλη, επειδή είναι μια από τις πολύ παλιές πόλεις, αρχαία πόλη, γι' αυτό κτίστηκε στο σημείο εκείνο, γιατί έχει πολλά νερά. Εισιτήρες οι οποίοι την ώρα της κρίσης, όταν πλέον βλέπαμε ότι αρχίζει η στάθμη να ανεβαίνει, μπορούσαμε να αντιληφθούμε αν είμαστε στην αρχή του φαινομένου και άρα πρέπει να εκενώσουμε πόλεις και χωριά, ή είμαστε στο τέλος του, δηλαδή μέχρι εισιτήρες. Μέχρι τη στιγμή που μας στέλνανε μηνύματα, γιατί κάποια στιγμή το νερό πέρασε πάνω από τις γέφυρες, αυτοί μπαίνουν σε γέφυρες εισιτήρες και τους συμπαρέσυρε. Αλλά βλέπαμε ότι πλέον το φαινόμενο ήταν στην κάμψη του, και άρα δεν υπήρχε λόγος, παρότι τα ποτάμια είχαν ξεχυλήσει, να απομακρύνουμε ή να εκενώσουμε χωριά. Σε μία-δύο περιπτώσεις επεμβήκαμε, ήμουν εκεί πέρα εκείνο το πολύ δύσκολο βράδυ, και τουλάχιστον στην περιοχή μας δεν είχαμε θύματα.
Το οποίο πρέπει να γίνει και σε άλλες περιοχές. Διάβαζα ένα άρθρο του κ. Σινολάκη πριν από, μετά τον Ντάνιελ, που έλεγε ότι θα έπρεπε στην περιοχή να υπήρχαν εκατοντάδες τέτοια.
Με τον κύριο καθηγητή συνεργαστήκαμε και ενθουσιάστηκε όταν του είπα και του έδωσα τα στοιχεία που είχαμε. Τα οποία ήταν πολύ χρηστικά, γιατί πλέον μπορείς να κάνεις την κανονικοποίηση. Δηλαδή, πλέον ξέρεις ότι αν έχεις τόσα χιλιοστά βροχής, τα ποτάμια θα ξεκλείσουν μέχρι εκεί. Προκύπτουν αυτά και από simulation, από προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, αλλά αυτή η κανονικοποίηση μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα όταν έχεις και τα σημεία πλέον, όταν έχεις και τις μετρήσεις από ένα φαινόμενο το οποίο συνέβη.
Μου είπατε πριν λίγο ότι λείπει κόσμος με δεξιότητες προγραμματιστή, ηλεκτρονικού κτλ. Πώς μπορούμε να φέρουμε πιο πολλά νέα παιδιά σε αυτούς τους τομείς?
Διάφοροι τρόποι. Πρώτον, το να δούμε πλέον τι ειδικότητες βάζουν τα πανεπιστήμια μας και το Υπουργείο Παιδείας, και λόγω του Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος πέρασε από το ψηφιακής με τεράστια επιτυχία, γνωρίζει πολύ καλά από πρώτο χέρι το θέμα. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει να ξαναδούμε, που και γι' αυτό εδώ πέρα υπήρξαν πρωτοβουλίες σχετικές, στην τεχνική εκπαίδευση. Γιατί μπορεί να μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία θα χαθούν, και υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θα χαθούν και θα προκύψουν κάποια άλλα βέβαια. Αλλά σίγουρα επαγγέλματα τα οποία θα μείνουν είναι επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χέρι και το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή το πώς κτίζεις πλέον όλα αυτά τα δίκτυα, πώς κτίζεις αυτούς τους υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τρίτον, με το να αλλάζουμε και να αποκτούμε νέες γνώσεις. Θεωρώ πως η εποχή, ας πούμε, μαθαίνουμε ένα πράγμα στη ζωή μας και περιμένουμε πως από αυτό το ένα πράγμα θα μπορέσουμε να βιοπολιστούμε για πάντα, έχει τελειώσει. Σας λέω από τη δική μου ζωή, όταν εντάξει, πέρασα στο Πολυτεχνείο. Πριν τελειώσω το Πολυτεχνείο, είχα αρχίσει να βγάζω προγράμματα, έγραφα κώδικα, software. Στην πορεία, όταν γύρισα στα Τρίκαλα, έκανα το μηχανικό, με ό,τι κανένας μηχανικός της ειδικότητάς μου, άδειες βιομηχανιών και βιοτεχνικών κτηρίων. Μετά προκύψανε οι ανανεώσιμες πηγές, που ήταν και μια πολύ καλή φάση της ζωής μου, επιχειρηματικά. Και μετά, βέβαια, ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι δουλειά, νομίζω πως είμαστε σε μια περίοδο που μπορούμε, και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει οτιδήποτε σχετικό ή άσχετο, δηλαδή και ένας φυσικός θα μπορούσε και είναι ένας πολύ καλός προγραμματιστής ή θα μπορούσε να ασχοληθεί με τεχνολογία. Αλλά πλέον, επειδή από ό,τι μου λένε και από τον ΣΕΠΕ, τον Σύλλογο των Εταιρείων Πληροφορικής, σε μεγάλο βαθμό έχει τελειώσει αυτή η δεξαμενή ανθρώπων που θα μπορούσαν να ασχοληθούν, πάμε και σε άλλες ειδικότητες των πάλι ποτέ θεωρητικών επιστημών, οι οποίοι μπορούν να μπουν στον χώρο της τεχνολογίας και να βοηθήσουν εκεί. Απλά με νέες δεξιότητες. με επιμόρφωση. Ναι.
Άρα πρέπει να κυνηγήσουμε τον κόσμο με κάθε τρόπο να καταλάβει ότι εκεί είναι το μέλλον του. Και να αρχίσει να ψάχνει τέτοια πράγματα. Αντί να γίνεσαι φιλόλογος, ας πούμε, να γίνεσαι ηλεκτρονικός.
Όλα χρειάζονται και όλοι πρέπει να έχουμε ένα μήνυμο με επίπεδο γνώσεων σε σχέση με την νέα ψηφιακή μας ζωή. Δεν μιλάω για τρομερά πράγματα, αλλά από την άλλη, να δούμε το άλλο άκρο, έναν άνθρωπο που δεν θέλει καμία σχέση με την τεχνολογία, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα νιώσει ότι τον έχει αποβάλει η ίδια ζωή.
Θα μείνει εκτός.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό να μείνει εκτός. Όλοι καλό να μένουμε λίγο εκτός, αλλά τόσο όσο θέλουμε και όχι επειδή δεν μπορούμε.
Βλέπω ότι συνέχεια διάφορα πορίσματα που λέει ότι χάνουμε 50, 60, 70 χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο. Έχουμε λιγότερες γεννήσεις από θανάτους. Άρα η χώρα σε 10 χρόνια θα έχει 500-600 χιλιάδες λιγότερους Έλληνες ή πολίτες. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το ψηφιακής διακυβέρνησης? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξανακοιτάξουν τέτοια θέματα?
Κλείσουμε τις τηλεοράσεις, θα κόψουμε το σήμα. Εξαιρετολογώντας. Πάντως ισχύει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα αγόρια μου, ήταν ο νούμερο 999 και 1000 για τα τρίκαλα τότε, τέλος του 2010. Και σήμερα γεννήσεις, ας πούμε, στην πόλη είναι κάτω από 800. Ως πρώην ληξιέρχος στον Τρικάλο, γιατί ο Δήμαρχος είναι και ληξιέρχος. Ναι. Επίσημα είναι ληξιέρχος. Οπότε έχω πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα. Θεωρώ πως είναι διάφορα. Έχει να κάνει με το κόστος ζωής, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Γεννήθηκα στην επαρχία και συνεχίζω το μυαλό μου να γυρνάει εκεί, παρότι το διάστημα αυτό είναι στην Αθήνα. Ναι, νομίζω πως και ο τρόπος ζωής, το να κάνεις μια οικογένεια στην Αθήνα, σε μια μεγάλη πόλη, δεν είναι καθόλου εύκολο. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της αστικοποίησης και πόσο τελικά συγκεντρώνουμε όλο το οικονομικό ενδιαφέρον σε πόλεις οι οποίες κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολες για παιδιά. Και δεν είναι μόνο οι συνθήκες ασφάλειας, ακόμα και η υγεία των παιδιών. Πολλές μετρήσεις δείχνουν ότι οι μεγάλες πόλεις εμπλούν την παχυσαρκία, γιατί υπάρχει πολύ μικρότερη σωματική άθληση.
Η τεχνολογία σου επιτρέπει όμως τώρα να φύγεις και να μείνεις στην επαρχία και να έχεις όλα.
Πρέπει να το υποστηρίξουμε περισσότερο αυτό και σε μια φάση που η Ελλάδα πραγματικά αλλάζει. Ας πούμε, βλέπω στην Κοζάνη, λόγω της απολιγνητοποίησης, ανοίγουν καινούργιες επιχειρήσεις. Άρα ο κόσμος έχει ένα λόγο να γυρίσει πίσω. Αυτό πραγματικά να το υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο. Είναι δεδομένο ότι η μισή οικονομική ζωή και περισσότερο από αυτή είναι στην Αττική. Αυτό θα πρέπει με όποιο τρόπο μπορούμε να το αναστρέψουμε. Σας το λέω και ως απόδειξη αυτού ότι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου συνεχίζει να είναι στα Τρίκαλα, στο σχολείο πάνε με το ποδήλατο. Και δεν νιώθω καθόλου ανασφαλής, ούτε εγώ τα παιδιά μου, που κάθε μέρα χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τα φροντιστήριά τους, για να πάνε να παίξουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, ναι, πιθανώς θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο το μοντέλο ζωής και φυσικά αυτό το οποίο και ο Πρωθυπουργός επιμένει και το λέει συνεχώς, καλύτερες δουλειές, πιο καλοπληρωμένες δουλειές, για να έχει την άνεση μια οικογένεια πλέον, σε μια ζωή που ζητάει περισσότερα. Αλλιώς μεγάλωσε ο πατέρας μου, που ήταν 7 αδέλφια, γιατί λέγανε ότι όσα έχουμε θα ζήσουμε, και αλλιώς σήμερα που πλέον φτάνεις μέχρι εκεί που μπορείς να υποστηρίξεις, ας πούμε, μια αξιοπρεπή διαβίωση για τα παιδιά σου.
Και βέβαια με στόχο να γίνουμε και πιο ευτυχισμένοι, γιατί έβλεπα τώρα αυτούς τους πίνακες που ξαφνικά η Ελλάδα είναι στο 64.
Στη δεύτερη σελίδα.
Ναι, είναι δυνατόν.
Και αυτό έχει να κάνει όμως με τον τρόπο ζωής.
Βέβαια. Απολύτως.
Θα σου λέω και πάλι που εξομολογητικό είναι αυτό, ότι κατέβηκα στην Αθήνα στα 17,5 μου να σπουδάζω στο Εθνικό Μεσαίο Πολυτεχνείο. Και όταν έκλεινα τα μάτια, το μυαλό μου πάντα ήταν στα βουνά των Τρικάλων. Εντάξει, δεν κατάγομαι περιοχή που έχει θάλασσα, πιθανώς αν ήμουν παλούν να έβλεπα θάλασσα. Και σήμερα ακόμα, παρότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο κάνουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν θεωρώ πως είναι επιλογή μου, δεν θα ήταν επιλογή μου να μείνω σε Αθήνα για πάντα.
Άρα είσαι αισιόδοξος για αυτά που έρχονται.
Είμαι πάντα αισιόδοξος και ως άνθρωπος είμαι αισιόδοξος, ότι τελικά πάντα βρίσκουμε λύση, πάντα το καλό κερδίζει. Πολύ φιλοσοφικό αυτό, αλλά ναι, πιστεύω ότι θα τις βρούμε τις λύσεις σε όλα τα επίπεδα, και να πιστεύουμε στον άνθρωπο, στις ανθρώπινες αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην χάσουμε τον προσανατολισμό σε αυτό το επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ήταν χαρά, πραγματικά.